Ars longa, vita brevis. Τέχνη και πανδημίες με βάση ένα κείμενο του Ανδρέα Μαράτου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιάννης Γιαλίνης.
Η νόσος είναι η νυχτερινή ζώνη της ζωής, μια δεύτερη, πιο δυσβάστακτη υπηκότητα. Καθένας μας γεννιέται κατέχοντας διπλή υπηκότητα, μια στο βασίλειο των υγιών και μια στο βασίλειο των αρρώστων. Αν και όλοι μας προτιμούμε να χρησιμοποιούμε μόνο το διαβατήριο του υγιούς, αργά ή γρήγορα καθένας από μας υποχρεώνεται, τουλάχιστον για ένα χρονικό διάστημα, να πολιτογραφηθεί υπήκοος του άλλου εκείνου τόπου.
Αυτή είναι μία διαφορετική σύλληψη της ασθένειας, ως άλλου τόπου, ως μιας νυχτερινής έκτασης, που κατά ανάγκην υποχρεώνεται κάθε άνθρωπος να διασχίσει σε κάποια περίοδο της ζωής του. Συνήθως βέβαια θεωρείται μια δυστοπία, σαν ένας πόλεμος ή μια φυσική καταστροφή, με αποτέλεσμα να τις μεταφέρονται ιδιότητες που εκφέρονται με πολεμική ορολογία. Ευνίδια έκρηξη της ασθένειας, εισβολή του ιού, ραγδαία εξάπλωση της επιδημίας, πολλαπλά κρούσματα, υγειονομική βόμβα. Παρόλα αυτά,
ο ασφαλέστερος τρόπος να αντικρίζουμε την νόσο και ο υγιέστερος να νοσούμε, είναι ένας τρόπος στον υπέρτατο βαθμό αποκαθαρμένος από τη μεταφορική σκέψη και ένας τρόπος που προβάλλει σε αυτήν τη σκέψη τη μεγαλύτερη αντίσταση. Ωστόσο, είναι σχεδόν αδύνατο να μείνει διαμονή κάποιου στο βασίλειο της νόσου ανεπηρέαστη από τις φαντασμαγορικές μεταφορές με τις οποίες έχει διακοσμηθεί αυτό το βασίλειο.
Όντως, ο ασθενής αισθάνεται στόχος ενός αόρατου και απρόβλεπτου εχθρού που δικαιολογημένα του δημιουργεί ένα κλίμα φόβου και μυστηρίου. Η αρρώστια δεν χτυπά την πόρτα πριν μπει. Άλλωστε αποτελεί γνωστή συνθήκη του ανθρώπινου βίου. Οξείες ή χρόνιες ασθένειες μεταφέρουν την αμαξοστοιχεία της ζωής σε άλλες ράγες για μια σύντομη ή μακρά διαδρομή, διαφορετική από την προγραμματισμένη. Το AIDS, ακρονίμιο που χρησιμοποιείται διεθνώς για το σύνδρομο της επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας, είναι μία από εκείνες τις νόσους που αποδιοργανώνουν πολύπλευρα τον ασθενή. Προκαλείται από τον ιό ανοσοανεπάρκειας του ανθρώπου, γνωστό ως HIV, ο οποίος καταστρέφει κύτταρα που προστατεύουν τον οργανισμό από λοιμώξεις και άλλα νοσήματα, επιφέροντας τη σταδιακή κατάρρευση του ανοσοποιητικού συστήματος. Πιθανολογείται ότι μεταφέρεται στους ανθρώπους από τους χιμπαντζίδες της κεντροδυτικής Αφρικής στις αρχές του 20ου αιώνα, ενώ ανιχνεύεται πρώτη φορά κλινικά στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής το 1981. Μεταδίδεται κυρίως με τη σεξουαλική επαφή, την έκθεση σε μολυσμένα σωματικά υγρά και από τη μητέρα στο έμβριο.
Η μαζική εμφάνιση της νόσου, αρχικά στις κοινότητες ομοφυλόφιλων και ναρκωμανών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και της Ευρώπης, συνέπεσε με τα αποτελέσματα της μεγάλης καπιταλιστικής κρίσης της δεκαετίας του 70, δηλαδή την επικράτηση του νεοφιλελευθερισμού στον δυτικό κόσμο και την επέλαση των νέων συντηρητικών αντιλήψεων, καθώς και με την εξάντληση του ελευθεριακού πνεύματος που γέννησαν τα χειραφετητικά και απελευθερωτικά κινήματα της δεκαετίας του 60 και συνέβαλε στην κατοχύρωση της νέας οπισθοδρόμησης στο συλλογικό φαντασιακό. Τα πρώτα χρόνια εξάπλωσης της νόσου επικράτησε σιωπή στο δημόσιο λόγο. Την αντιμετώπισαν ως νόσο των περιθωριακών. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ρόναλντ Ρέιγκαν, αναφέρθηκε πρώτη φορά δημοσίως το 1985, ενώ είχαν ήδη σημειωθεί περίπου 4.000 θάνατοι στη Νέα Υόρκη που σχετίζονταν με αυτήν. Οι άνθρωποι υπέφεραν και πέθαιναν και εξαιτίας της αδράνειας των κυβερνήσεων. Τα φάρμακα ήταν πολύ ακριβά και ελάχιστοι μπορούσαν να έχουν πρόσβαση. Η παραπληροφόρηση αναζωπήρωσε ένα μεγάλο κύμα ακραίας ομοφοβίας. Πολλοί ρεπουμπλικάνοι στις ΗΠΑ ζητούσαν την απομόνωση των ομοφιλοφίλων, οι πιο ακραίοι την εξόντωσή τους. Η υποκριτική, η παραπιστική και η ηθικολογική, κοινωνικά και πολιτικά αντιμετώπιση της ασθένειας γέμισε αντιστάσεις στα πιο προοδευτικά τμήματα της αμερικάνικης κοινωνίας, οι οποίες σε ένα βαθμό βρήκαν πεδίο δράσης στα νέα κινήματα δικαιωμάτων, αυτοπροσδιορισμού και ταυτότητας φύλου και πρόσθεσαν νέα περιεχόμενα στο πάγιο αίτημα ελευθερίας της έκφρασης. Επειδή όμως είναι οι κυρίαρχες πολιτικές που καθορίζουν τους κανόνες του παιχνιδιού και η μετατροπή των πολιτών σε καταναλωτές αποδείχθηκε αναπόδραστη για τις μεγάλες πλειοψηφίες των δυτικών κοινωνιών, οι αντιστάσεις αυτές απόλεσαν σε μεγάλο βαθμό τις αιχμές του πολιτικού τους περιεχομένου.
Στατιστικές έρευνες σε ετήσια βάση παρουσιάζουν το ποσοστό των ετεροφιλόφιλων πάντα υψηλότερο μεταξύ των ασθενών και φορέων του AIDS. Και όμως, η κοινή γνώμη πιστεύει ότι είναι οι ομοφιλόφιλοι και οι χρήστες ουσιών που υπερτερούν. Πίστη που φανερώνει μία ιδεολειπτική αντιμετώπιση των νοσούντων.
«Γιατί εγώ?» φωνάζει με πίκρα εκείνος που υποφέρει από καρκίνο. Στην περίπτωση του AIDS, η ντροπή συνδέεται με έναν καταλογισμό ενοχής και το σκάνδαλο δεν παραμένει καθόλου κρυφό. Λίγοι αναρωτιούνται «γιατί εγώ?». Οι περισσότεροι από όσους έχουν AIDS, έξω από την Αφρική, ξέρουν ή νομίζουν ότι ξέρουν πώς το κόλλησαν. Δεν είναι κάποια μυστηριώδης μόλυνση που μοιάζει να χτυπάει στην τύχη. Πράγματι, το να έχει κάνει AIDS σημαίνει ακριβώς ότι, στην πλειονότητα των μέχρι σήμερα περιπτώσεων, αποκαλύπτεται πως ανήκει σε μια ορισμένη ομάδα κινδύνου, σε μια κοινότητα παριών. Η νόσος αποκαλύπτει ξαφνικά μια ταυτότητα του ατόμου, η οποία πιθανόν να είχε παραμείνει κρυφή από τους γείτονες, από τους συναδέλφους, από την οικογένεια, από τους φίλους. Επίσης επιβεβαιώνει μια ταυτότητα και μεταξύ των ομάδων κινδύνου που στις Ηνωμένες Πολιτείες προσβλήθηκαν περισσότερο στην αρχή μεταξύ των ομοφιλοφίλων, υπήρξε η αιτία που δημιούργησε μια κοινότητα καθώς και μια δοκιμασία που απομονώνει τους ασθενείς και τους εκθέτει σε ταλαιπωρίες και σε διώξεις. Η επικίνδυνη συμπεριφορά που προκαλεί AIDS κρίνεται ως κάτι περισσότερο από αδυναμία. Είναι μια άφεση σε απολαύσεις, μια παράληψη καθήκοντος, εθισμοί σε χημικά προϊόντα που είναι παράνομα και σε σεξουαλικές πρακτικές που θεωρούνται ανώμαλες.
Μεταξύ των ασθενών και φορέων πάντως, εκείνοι που ταλαιπωρούνται περισσότερο από όλους είναι οι οικονομικά ανίσχυροι. Εκείνοι που δεν έχουν τη δυνατότητα να στηρίξουν την ακριβή φαρμακευτική αγωγή. Είναι εκείνοι που καταλήγουν γρηγορότερα και συχνά άγνωστοι στους δρόμους.
Φορούσε μαύρο πουκάμισο και τζιν παντελόνι και φτηνά δερμάτινα πέδιλα. Στο να του χέρι κρατούσε το τσιγάρο του, στ' άλλο κρατούσε μια φέτα φεγγάρι. Στο να του χέρι κρατούσε το τσιγάρο του, στ' άλλο κρατούσε μια φέτα φεγγάρι. Είκοσι δύο χρονών, απολυτήριο στρατού δεν πήρε, και η αστυνομική του ταυτότητα δεν γράφει όνομα και ύψος. Στο να του χέρι κρατούσε το τσιγάρο του, στ' άλλο κρατούσε μια φέτα φεγγάρι. Στο να του χέρι κρατούσε το τσιγάρο του, στ' άλλο κρατούσε μια φέτα φεγγάρι. Ούτε ηλεκτρονικό εισιτήριο για το μετρό και τα λεωφορεία, η ζωή του κινδυνεύει. Στο να του χέρι κρατούσε το τσιγάρο του, στ' άλλο κρατούσε μια φέτα φεγγάρι. Στο να του χέρι κρατούσε το τσιγάρο του, στ' άλλο κρατούσε μια φέτα φεγγάρι. Άλλοι λένε ήταν αγάλμα στο περιφερειακό, στα πετράλωνα, στις εργατικές πολυκατοικίες τον αναζητεί.
Ο Ντέιβιτ Βοϊνάροβιτς γεννιέται το 1954 στο Νιου Τζέρσι και μεγαλώνει με στερήσεις και πολλές αλλαγές κατοικίας, όταν η μητέρα του χωρίζει από τον αλκοολικό πατέρα του. Πέφτει θύμα κακοποίησης και κατά την εφηβεία του ζει περιθωριακά, εκδηλώνοντας σύντομα την ομοφιλοφιλία του.
Δεν μπόρεσε να πάει στο κολέγιο, αλλά όταν ως υπάλληλος βιβλιοπωλείου ανακάλυψε τον Ρεμπό και τον Ζενέ, ανακάλυψε μαζί τους μια νέα αισθητική της ύπαρξης, τρόπους καλλιτεχνικής έκφρασης που του τέριαζαν. Αν και σε μεγάλο βαθμό αυτοδίδακτος, αναδείχθηκε ως ένα από τα πιο εξέχοντα και παραγωγικά μέλη μιας πρωτοποριακής ομάδας καλλιτεχνών που συνδύασαν διαφορετικά εκφραστικά μέσα στα έργα τους. Στο δικό του έργο, από το τέλος της δεκαετίας του 70 μέχρι τον πρόωρο θάνατό του από AIDS, συνδύασε τη ζωγραφική, το γκράφιτι, τη γλυπτική, το κολάζ, την ενοιολογική φωτογραφία, τη γραφή, τη μουσική new wave, την performance, τον καλλιτεχνικό ακτιβισμό, όλα όσα δηλαδή συντάραξαν τότε την καλλιτεχνική σκηνή της Νέας Υόρκης. Τολμηρός, προκλητικός και εξωστρεφής, φώτισε συχνά με ακραίο τρόπο τις σκοτεινές πλευρές της αμερικάνικης κοινωνίας, όπως εκδιπλώθηκαν με αφορμή την πανδημία του AIDS.
Σε μία τρίτη εκδοχή, η ασθένεια θα μπορούσε να ειδωθεί στη ζώνη της Αμφιλίκης ως μία μετεχμιακή κατάσταση που, ανάλογα με τη σοβαρότητά της αλλά και τις περιστάσεις, μπορεί όσο διαρκεί να ισορροπεί ή και να παλινδρομεί μεταξύ λυκόφωτος και λυκαυγούς. Κάποτε σαν κακό όνειρο.
Έχω αυτά τα απέσια όνειρα, το καθένα λίγο διαφορετικό, αν και η ουσία είναι η ίδια. Περπατάμε σε ένα λιβάδι, ο Γουόλι και ο Άρντεν και εγώ. Μια ανοιχτοσιά πράσινου με έναν αυτοκινητόδρομο στο πλάι ή ένα μονοπάτι στο δάσος που φτάνει σε έναν δρόμο. Όλα είναι μια χαρά. Τότε ο σκύλος φεύγει τρέχοντας μπροστά μας, ξέφρενος. Του φωνάζουμε, αλλά κυνηγάει μια μυρωδιά και δεν μας ακούει. Και τότε βγαίνει στην Εθνική Οδό. Δεν θέλω να το περιγράψω. Μερικές φορές είναι βάναυσο και τελειώνει. Κι άλλοτε τον χτυπούν και πετάγεται στον αέρα, οπότε δεν ξέρουμε που βρίσκεται ή πόσο άσχημα είναι. Αυτό με ξυπνά κάθε βράδυ και μένω ξάγρυπνος. Φοβάμαι ότι αν κοιμηθώ θα επιστρέψω στο όνειρο. Έχουν περάσει 6 μήνες σχεδόν ακριβώς, αφού έγραψε ο γιατρός ούτε καν μια πραγματική λέξη, αλλά ένα ακρονίμιο, ένα κενό κρυπτογράφημα 4 γραμμάτων που κλείνει τις έννοιες μέσα του, αναδομώντας τον κόσμο. Προσπαθήσαμε να πούμε ότι ήταν απλώς μια λέξη. Προσπαθήσαμε να παραδεχτούμε ότι είχε δύναμη και έτσι να την ακυρώσουμε με τα μέσα της παραδοχής μας. Ξέρω την τρέχουσα λογική. Φωτεινή ελπίδα, η δύναμη να εύχεσαι ότι είσαι καλά. Είναι τόσο κουρασμένος, αν και τίποτα δεν φαίνεται στις εξετάσεις. Τίποτα, λέει ο γιατρός ανιχνεύσιμο. Ο γιατρός δεν ακούει τι κάνω, εκείνο το ρευστό, συνεχώς αυξανόμενο τίποτα που τον κάνει να κοιμάται και να εξαφανίζεται σε εκστατικά εμπείρετα απογεύματα, και ορκίζομαι μερικές φορές που βάζω το κεφάλι μου στο στήθος του, μπορώ να ακούσω τον ιό να βουίζει σαν ψυγείο. Αυτό είναι που με κάνει να σκέφτομαι ότι μπορείς να σκέφτεσαι θετικά και να πας κατευθείαν στην κόλαση. Δεν έχουμε μέλλον. Έχουμε ένα σκυλί. Ποιος είναι αυτός? Ψυχή δίχως μιλιά. Καθαρή, ακούραστη πίστη. Αυτός είναι αυτός που προχωρά. Μαύρο ρίγχος, μαύρα πόδια. Ανοιχνεύοντας μπροστά, είναι εκεί που θα χτυπηθούμε πρώτα. Είναι το κομμάτι που θα πάρει από μας. Ίσα που μένω ξύπνιος στην 5η βόλτα μας. Πάντα μόνο εγώ και ο Άρντεν τώρα. Και μερικές φορές είμαι ακόμα δέσμιος του ονείρου. Αυτό είναι η αιτία. Όταν έκανε το βήμα προς το δρόμο, πριν να έχω ελέγξει και τις δύο πλευρές, φώναξα το όνομά του και άρπαξα το περιλεμαιό του. Κι ήμουν εκεί, στα γόνατα πεσμένος, με τα χέρια γύρω από το λαιμό του, και τίποτα δεν γίνεται. Και όταν κοίταξα αυτό το σαστισμένο πρόσωπο, κατάλαβα ότι δεν ήξερα ποιο ήταν αυτό που του φώναζα. Δεν ήξερα ποιον προσπαθούσα να προστατεύσω.
Ο Ντέιβιτ Βοϊνάροβιτς δημιουργεί το εικαστικό έργο με τίτλο «Η ιστορία με κρατάει ξύπνιο τη νύχτα» το 1986 και το αφιερώνει στην καλλιτέχνηδα φίλη του Ρίλοχ Μίελλορς και στις συζητήσεις τους.
Σε αυτό διαφοροποιεί διαφορετικές τεχνικές, κολάζ, τυπώματα, σπρέι, ζωγραφική με ακριλικά χρώματα, ενσωματώνοντας στο πολύπλοκο δίκτυο της εικαστικής σύνθεσης πολυσήμαντους συμβολισμούς. Θα χρησιμοποιήσει αυτή την αντρική φιγούρα που κοιμάται και άλλες φορές στο έργο του. ο φαινομενικά ήρεμος ύπνος του ανθρώπου, αλλά και η αμεριμνησία της ανθρωπότητας που μοιάζει να συμβολίζει ο έγχρωμος Άτλαντας, κυριαρχούν στο κάτω μέρος του πίνακα. Απειλούνται και διαταράσσονται από στοιχεία που συγκροτούν τη δυστοπία της αμερικανικής κοινωνίας. Τυπωμένο χρήμα, γραφειοκρατικά εμβλήματα και κύβδηλες κλασικές αξίες αποτυπωμένες σε ακέφαλα αγάλματα και πεσμένους κίονες. Στόχοι σκοποβολής, οπλοχρησία και εγκληματικότητα, η αγελαία βία και το δίκαιο του ισχυρού. Δίκτυα, μηχανές, εταιρικά πειράματα. Η ανάγκη, ο ζόφος, το ανθρώπινο σώμα, οι μύες, τα οστά, τα όργανα, ευάλωτο και απόλυτα εκτεθειμένο στο ερευνητικό ιατρικό βλέμμα. Τον ανήκει ο φόβο και την απειλή της αρρώστιας που θα το αφανίσει. Στο έργο την υποδύεται μάλλον ένα απάνθρωπο και γκροτέσκο μονόφθαλμο μυθικό τέρας. Ο φόβος που γεννάει η αρρώστια και ο φόβος της ιστορίας σε μια αξεδιάλυτη διαλεκτική. Και η γενεαλογία μιας βίας που έχει υποστεί ο Βοϊνάροβιτς ως ομοφιλόφιλος, της βίας εκείνης που υφίστανται οι αποσυνάγωγοι, οι διαφορετικοί, οι ξένοι, οι μη κανονικοί, όσοι ενσαρκώνουν το εκτός κατεστημένης νόρμας. Ως αποδέκτης αυτής της βίας εξεγείρεται γεμάτος θυμό και περιφρόνηση, έχοντας ήδη προσβληθεί και ο ίδιος από τον ιό και έχοντας χάσει αγαπημένα του πρόσωπα, αντεπιτίθεται με το φωτογραφικό κολάζ «Κάποια μέρα αυτό το παιδί».
Το παιδί είναι ο ίδιος, φωτογραφημένος στις αρχές της δεκαετίας του 60, όταν, παρά τις στερήσεις και τα προβλήματα, μπορεί να κοιτά το φακό, με την αισιοδοξία της άγνοιας των όσων θα ακολουθήσουν. Περιβάλλεται από ένα κείμενο εκ των υστέρων γραμμένο, στο οποίο περιγράφει το μέλλον που είναι πια παρόν.
Μια μέρα αυτό το παιδί θα μεγαλώσει. Μια μέρα αυτό το παιδί θα γνωρίσει κάτι που προκαλεί μια αίσθηση ισοδύναμη με το διαχωρισμό της γης από τον αξονά της. Μια μέρα αυτό το παιδί θα φτάσει σε ένα σημείο που θα αισθανθεί μια διαίρεση που δεν είναι μαθηματική. Μια μέρα αυτό το παιδί θα αισθανθεί κάτι να αναδεύεται στην καρδιά και το λαιμό και το στόμα του. Μια μέρα αυτό το παιδί θα βρει κάτι στο μυαλό και το σώμα και την ψυχή του που τον κάνει να πεινά. Μια μέρα αυτό το παιδί θα κάνει κάτι που αναγκάζει τους άνδρες που φορούν στολές ιερέων και ραβίνων, άνδρες που κατοικούν σε κάποια πέτρινα κτίρια, να απαιτήσουν το θάνατό του. Μια μέρα οι πολιτικοί θα θεσπίσουν νόμους εναντίον αυτού του παιδιού. Μια μέρα οι οικογένειες θα δώσουν ψευδείς πληροφορίες στα παιδιά τους και κάθε παιδί θα μεταβιβάσει αυτές τις πληροφορίες γενετικά στη δική του οικογένεια και αυτές οι πληροφορίες θα κάνουν το βίο αβίωτο σε αυτό το παιδί. Μια μέρα αυτό το παιδί θα αρχίσει να βιώνει όλη αυτή τη δραστηριότητα στο περιβάλλον του και αυτή η δραστηριότητα και οι πληροφορίες θα τον αναγκάσουν να αυτοκτονήσει ή να παραδοθεί στον κίνδυνο με την ελπίδα να δολοφονηθεί ή να υποχωρήσει στη σιωπή και την αφάνεια. Ή μια μέρα αυτό το παιδί θα μιλήσει. Όταν αρχίσει να μιλά, οι άνδρες που φοβούνται αυτό το παιδί θα προσπαθήσουν να το κάνουν να σοπάσει με στραγγαλισμό, γροθιές, φυλακή, ασφυξία, βιασμό, εκφοβισμό, ναρκωτικά, σκοινιά, όπλα, νόμους, απειλές, συμμορίες, μπουκάλια, μαχαίρια, θρησκείες, αποκεφαλισμό και αυτοπυρπόληση. Οι γιατροί θα ονομάσουν αυτό το παιδί Ιάσιμο, λες και ο εγκέφαλός του είναι ιός. Αυτό το παιδί θα χάσει τα συνταγματικά του δικαιώματα κατά την εισβολή της κυβέρνησης στην ιδιωτική του ζωή. Αυτό το παιδί θα βρεθεί αντιμέτωπο με ηλεκτροσόκ, φάρμακα και θεραπείες προετοιμασίας σε εργαστήρια ψυχολόγων και ερευνητών. Θα χάσει σπίτι, πολιτικά δικαιώματα, θέσεις εργασίας και όλες τις πιθανές ελευθερίες. Όλα αυτά θα αρχίσουν να συμβαίνουν σε ένα ή δύο χρόνια, αφού ανακαλύψει ότι επιθυμεί να απλώσει το γυμνό του σώμα πάνω στο γυμνό σώμα ενός άλλου αγοριού.
Η σημερινή Αμερική των τεράστιων ανισοτήτων, των άστεγων, των ανασφάλιστων, των μαζικών τάφων για ανθρώπους στα αζήτητα, της κατασκευής βολικών εχθρών και των ακροδεξιών κινητοποιήσεων για ανοιχτά κομμωτήρια, συνεχίζει να μην περιέχει αυτό το παιδί και δεν μοιάζει ακόμη διατεθειμένη να μάθει τίποτε από την ιστορία της.
Άδειοι χώροι, εγκαταλελειμμένοι τόποι. Για ποιον λόγο ζούμε? Ξέρει κανείς τι αναζητούμε? Πίσω από την αυλαία μια παντομήμα. Το θέαμα πρέπει να συνεχιστεί. Μέσα μου η καρδιά μου ραγίζει. Έξω το μακιγιάζ ξεφλουδίζει. Το χαμογελό μου όμως μένει στη θέση του. Σύντομα θα περάσω τη στροφή. Θα στρίψω στη γωνία. Έξω η μέρα χαράζει, αλλά μέσα, στα σκοτεινά, πονάω να απελευθερωθώ. Το θέαμα πρέπει να συνεχιστεί.
Empty spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know the score. On and on, does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime behind the curtain in the pantomime. Hold the line, does anybody want to take it anymore?
Ακούστηκαν η Μάρα Καλούδη σε αποσπάσματα από το βιβλίο της Σούζαν Ζόντακ, σε μετάφραση Γεράσιμου Λικιαρδόπουλου και Στέφανου Ροζάνη, «Η νόσος ως μεταφορά», το AIDS και οι μεταφορές του. Ο Δημήτρης Τρίκας σε αποσπάσματα από το κείμενο του Ανδρέα Μαράτου, «Ζωγραφικά βλέμματα σε καιρούς πανδημιών». Ο Άγης Γιφτόπουλος στο ποίημα του Mark Doty, «Πίστη», και στο κείμενο του David Βοϊνάροβιτς, «Κάποια μέρα αυτό το παιδί». Η Μαρία Φαραντούρη στο τραγούδι της Χρύσας Κοτάκη, σε ποίηση Δημήτρη Λέντζου, «Silver Alert», συναγερμός για τους νέους που χάνονται στους δρόμους των μεγάλων πόλεων, άγνωστοι μεταξύ αγνώστων, χωρίς να τους αναζητεί κανείς. Ο Freddie Mercury στο τραγούδι των Queen, «The Show Must Go On», ηχογραφημένο κατά τα τελευταία στάδια της ασθένειάς του, σχεδόν 2 μήνες πριν πεθάνει, από επιπλοκές του AIDS. Το μουσικό σχήμα Sequence Ensemble, σε αποσπάσματα από τη σύνθεση της Alexandra Paychuk, Sounds of HIV. Ήχη του ιού ανοσοανεπάρκειας του ανθρώπου. Μία μουσική προσαρμογή του γενετικού υλικού του ιού του AIDS, την οποία δημιουργεί η συνθέτης αντιστοιχίζοντας μουσικούς τόνους σε νουκλεοτίδια, πρωτεΐνες και αμινοξέα. Στη σελίδα της εκπομπής στο Facebook μπορείτε να δείτε ένα βίντεο με τα έργα του David Voinarovich, «Η ιστορία με κρατά ξύπνιο τη νύχτα» και «Κάποια μέρα αυτό το παιδί». Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε για την ακρόαση. Καλό βράδυ. Ars longa, vita brevis. Τέχνη και πανδημίες με βάση ένα κείμενο του Ανδρέα Μαράτου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιάννης Γιαλίνης.